Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 61. V podcaste číslo 61 budeme hovoriť o manažmente malej zvery v revíroch a o zvyšovaní biodiverzity. Diskusiu sme nakrúcali počas výstavy Agrokomplex v Nitre, a to priamo na pódiu výstavnej haly, v ktorej mala svoju expozíciu aj Slovenská poľovnícka komora. Diskusie sa zúčastnili docent Jaroslav Slamečka zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, magister Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti a magister inžinier Peter Šulc, poľovnícky hospodár, ktorý zastupoval poľnohospodárske družstvo v Mojmírovciach. Diskusiu moderuje viceprezident Slovenskej poľovníckej komory, inžinier Alojz Kašák. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Vážené dámy, vážení páni, takže ešte raz sa vám prihováram a pozývam vás sem k hlavnému pódiu, kde v tejto chvíli začína diskusia, ktorá je venovaná malej zveri, problematike dolňackých poľovníckych revírov a biodiverzite, ktorá v tejto poľnohospodárskej krajine je a ktorú tam máme. Naše pozvanie prijali odborníci na slovo za tým. Je to pán docent Jaroslav Slamečka, ktorý zastupuje poľnohospodársku univerzitu v Nitre, pán magister Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti a magister inžinier Peter Šulc, ktorý zastupuje poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, je to zároveň poľovnícky hospodár. Takže dámy a páni, kto má záujem sa niečo dozvedieť o biopásoch, o ich význame, o biodiverzite v poľnohospodárskej krajine, o malej zveri, nech sa páči sem ku hlavnému pódiu. Ak dovolíte, tak ako prvého oslovím pána docenta Slamečku, keby sme si mohli skrátke zhrnúť, aký bol vývoj malej zvery v minulosti a aký máme stav malej zvery v súčasnosti.
Ďakujem pekne za slovo, vážení prítomní. Ja by som stručne ten úvod začal tak, že na nedávnej konferencii v zahraničí bolo konštatované, že máme v polovnej zvery dve skupiny. Jedni sú víťazi, tam bola zaradená rajnicová zver, jelen, daniel, diriak a podobne. A potom sú tí, ktorí sú porazení, alebo zakrátko budú porazení. A tým boli zaradené prakticky všetky druhy malej zvery, ktorých početnosť v našich podmienkách neustále klesá. Myslím na zajaca polného, jarabicu polnú, ale aj bažanta. V najprodukčnejších rokoch, čo boli roky 1973-4, sa na Slovensku ulovilo 350 000 jedincov zajačej zvery. Naozaj toto obdobie bolo tak produkčné, že poľovníci často mali problém racionálne ten úlovok spracovať a využiť. Postupne, ako sa menili podmienky, začali klesať aj úlovky zajačej zvery, bolo to tak skokovito postupne. Veľmi intenzívne na to vplývali klimatické faktory v zlých klimatických rokoch a dostali sme sa až na dnešnú úroveň, kedy sa ročne odloví niečo viac ako 10 000 jedincov, čiže porovnanie 350 000 a 10 000 vidíte, aký bol vývoj. Čo sa týka jarabice polnej, mali sme kedysi na Slovensku 500 000 jarabic v jarných kmeňových stavoch, to sú tie populácie, ktoré sa nám na jar nachádzajú v revíri. Keď sme sledovali vývoj, aký prináša súčasná situácia, tak som občas žartom povedal, že za chvíľu príde stav, kedy budeme mať na Slovensku toľko jarabic, koľko medveďov. A dnes už máme podľa oficiálnej štatistiky 2900 jarabic. Koľko máme medveďov, presne neviem, ale myslím, že ten rozdiel nebude príliš veľký, čiže z 500 000 jarabíc už je hlásený len 2900. Trochu špecifická situácia je pri bažantej zveri, pretože tam ten pokles nie je zaevidovaný taký prudký, ale je to spôsobené tým, že do prírody vypúšťame veľké množstvo farmových jedincov, ktoré nám nahrádzajú voľne žijúce populácie a ktoré lovíme potom pretože je voľne žijúce populácie nemáme. Čiže stav všetkých týchto troch druhov, už nehovorím o králikovi, pretože králika sme loviť prakticky prestali. Králik trpel najviac hlavne na rôzne choroby, najmä na mor králikov alebo na myxomatózu a populácie divých králikov od nás prakticky vymizli. Čiže ak zhodnotíme stav súčasný, situácia s malou zverou je veľmi zlá a preto bolo treba prijať nejaké opatrenia, aby sa tieto negatívne dôsledky zmiernili a aby sme zveladili aspoň tie zvyšky populácií, ktoré tu ešte zostanú.
Dám teraz slovo pánovi Rizoňovi, ktorý v podstate poprosím ho teda, aby zhodnotil ten stav biodiverzity, nie len teda tej malej zvery, ale aj ostatné biodiverzity v tej polnohospodárskej krajine.
Ďakujem. No, keby som zhodnotil tie posledné 10 ročia monitoringu, tak neboli by to veľmi pozitívne správy. Pozitívne správy samozrejme máme, ale netýka sa to skoro vôbec poľnohospodárskej krajiny. Treba povedať, že podobne aj tie údaje ornitologické hodnotia jarabicu ako jeden z takých najviac postihnutých druhov, kde ten prepad hovoríme je 99%, čiže kedysi symbol nášho vidieka je v podstate dnes ohrozený druh. A často to tak ako keby zvykne prirovnávať k tomu, že u nás na Slovensku sa veľa diskutuje o tom, že ako musíme urobiť niečo s prepadajúcou sa početnosťou hlucháňa, ale zabúdame na to, že v oveľa horšom stave je naozaj naša nížina krajina, kde nie len, že nám ubúdajú druhy, ale my sme niektoré aj stratili. A napríklad krakľa bela sa 10 rokov na Slovensku vôbec nehniezdila. Brehár čiernochvostý alebo hvízdák úplne vymizli. A takisto ležiak úhorový vôbec neexistuje. Čiže nejakých 6 druhov nám vymizlo z poľnohospodárskej krajiny, ale v lesných biotopoch sme nestratili nič. Tam nemáme reálne vyhnuté druhy. Čiže naozaj ten problém je nížina krajina, kde sa nebavíme len o tých vzácnych druhoch. Napríklad obúdajú lastovičky, ktoré sú vyslovene viazané na poľnohospodárskú krajinu. Alebo by sme mohli hovoriť o zelienke, to je ďalší druh, ktorý sa nám prepadol. Pritom je to jeden z najbežnejších druhov na krmítkach. Takže ten stav je veľmi zlý a má to viacero dôvodov, ktoré ešte budeme určite rozoberať. Ale nie je to vždy len ako keby poľnohospodárska politika je nastavenie od kolektivizácie do nejakého obdobia v minulosti. Niekedy sú to aj také akože zmeny spoločnosti. Napríklad prhľa viare červenkasté, to je taký menší druh spevavca, tie nám sa prepadli za posledných 15 rokov až o 60%. A tam to vyzerá, že ten hlavný problém je v tom, že jednoducho technika je lepšia, modernejšia, traktory vedia rýchlejšie obehnúť a pokosiť lúky, a oni sú takí nešťastníci, že hniezdia práve v tráve. Hej. Čiže viac takých vplyvov u tej zelienky zase je problém rozšírenie krmítkových nákaz rôznych, tým, že sa krmí často aj v teplom období. Čiže nie je to jednoduchý obraz, že čo je všetko problém, ale vo výsledku naozaj tá biodiverzita v nížinej krajine je na tom strašne zlá. To som aj veľmi rád, že tie posledné roky sa niečo preto robí, aby sa tá zlá situácia zvrátila a myslím, že sa v tom veľa robíme aj spolu s nimi ako takými, ako sú združení.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Poprosím pána Šulca, ako poľnohospodára, uvedomujú si tento stav poľnohospodári a možno skúsme z pohľadu tých poľnohospodárov sa pozrieť na tú poľnohospodárskú krajinu, na tú produkciu, ktorú oni zabezpečujú, čo sa týka výživy obyvateľstva.
Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka poľnohospodárov, môžem zodpovedne povedať, že určite všetci vnímame zmeny v krajine. Nie všetci poľnohospodári to bohužiaľ vnímajú tak pozitívne ako v našom poľnohospodárskom podniku. My nie sme veľmi merná jednotka na vzhľadom tomu, že my sme zároveň poľnohospodári aj poľovníci. To znamená, že my, ako sa v našej spoločnosti v PD Vojvodce nejakým spôsobom rozhodneme, nepadne nejaké rozhodnutie ohľadom malej zvery, tak tomu sa prispôsobujú značné osevné plány a celkovo nastavenie biopásov, a nielen biopásov, ale aj úhorov v našej krajine. My si myslíme, že v zásade jediná reálna cesta je spolupráca poľnohospodárov a poľovníkov, tak aby sme udržali tie druhy malé zvery, ktoré tu roky rokuce naši dedovia a naši otcovia polovali. tieto nové prvky, ktoré pred 2 roky prišli do krajiny, do určitej miery skomplikovali ten výrobný proces poľnohospodárskej činnosti. Je tam určite zvýšenie nákladov, ale je to, nebudem hovoriť čísla, ale je tam značné množstvo kompenzácií, ktoré tieto poľnohospodári môžu využívať na to, aby práve tie biopasy boli implementované do krajiny a samozrejme s tými úhormi. My, ako som spomínal, sedíme na 2 stoličkách, to znamená, že my to vnímame z jednej strany ako veľmi pozitívne pre vplyv a rozvoj malej zvery, ale samozrejme s tým sa prichádzajú problémy ohľadom premnoženia týchto, a nie len biopasov, ale aj biopasov, že je premnoženie hlodavcov, poviem to všeobecne, hlodavcov, ako sú myši a hrabošov. Ale to ešte sa to dneska tam dostane.
Poprosím zase pána Slamečku. Ornitológovia hovoria, že je to tiež celá škála problémov, ktoré vplývajú na tú biodiverzitu. Máme nejako vyhodnotené, čo boli hlavné príčiny úbytku tejto malej zvery? Sú to naozaj tá intenzifikácia porostlastva, choroby, predátory, alebo v podstate, aké sú výsledky vášho výskumu?
Vždy hovoríme, že ten stav, ktorý v súčasnosti máme, je spôsobený komplexom negatívnych faktorov. Hovoril som, že v niektorých rokoch to boli významne zlé klimatické faktory, ale všetko, keď sa nakombinuje, tak všetko prináša určitý zlý stav. Môžu to byť choroby napríklad. Nepoznáme presne účinky agrochemikálií, ako vplýva agrochemikálie, ktorá je síce otestovaná, ale dlhodobé používanie na reprodukciu voľne žijúcich živočíchov. Potom je tu zmenený podiel medzi počtom malej zvery a počtom predátorov. Ten pomer bol kedysi v tých 70. rokoch, že na jednu líšku sme strelili 44 zajacov. Toto sa v roku 2010 prelomilo a už strieľame viacej líšok ako zajacov, tým pádom aj ten predačný tlak na tú zajačú populáciu musí byť vyšší. Zmenili sa osevné postupy, klimatická zmena prišla, diviaky sa nasťahovali do poľných revírov. Diviak v poľnom revíri vie spraviť obrovskú škodu na všetkých druhoch pôdnych hniezdičov, ale aj na mláďatách zajacov a podobne. Čiže nemôžeme povedať, že je tu len jeden faktor, je tu komplex faktorov. Ja hovorím, že aj poľovnícke plánovanie je v súčasnosti nedokonalé a tiež nie vždy vplýva pozitívne na zveľaďovanie populácií malej zvery.
Poprosím, pán Rizoň, skúsme si aj z vašho hľadiska rozobrať túto problematiku, teda ten úbytok biodiverzity, ako to vy ako ornitológovia vidíte, čo sú najväčšie problémy v tejto poľnohospodárskej krajine?
No, z tých hlavných problémov by som spomenul to, že tá krajina sa naozaj veľmi výrazne zmenila za posledných nejakých pár desaťročí. Stav, ktorý máme taký, že priemerná rozloha lánov je najväčšia v Európskej únii, myslím, že teda bola do roku 2023, myslím, že nás nikoho neuspokojovala. A obzvlášť to, keď v niektorých tých častiach juhozápadného Slovenska boli tie rozlohy lánov aj pár 100 hektárov, kde po žatve naozaj často ostávala holina. To bol jeden z takých tých hlavných faktorov. Ale ďalší z faktorov, tá nevhodná krajinná štruktúra, a ďalšie, ktoré k tomu prispievalo ako keby negatívne, je to, že nám mizli hospodárske zvieratá z krajiny, ktoré majú svoj nesporný význam, a keďže pasienky sú často jedným z malá biotopov, ktoré sú vhodné ako potravný biotop na hľadanie dostatku hmyzu. No a práve hmyz je kľúčový pre prežitie viacerých druhov, ktoré aj sa inak v ostatných obdobiach roka alebo vo väčšom veku živia prevažne rastlinnou potravou. Napríklad aj jarabice potrebujú prvé 3 týždne ako malé kuriatka vyslovene hmyz. Keď ten hmyz nenájdu, tak nevedia vychovať mláďata. To isté platí u drôba, ktorý v zime jemu stačí repka, čo je inak také dosť zaujímavé, lebo často sa tá repka demonizuje až, by som povedal, no ale práve bez dostatočných pôch na jeho hniezdiskách by v zime sme nemali takú populáciu, ako máme. Takže jedna vec sú veľké lány a nevhodná štruktúra, ktorá je, má tú históriu od kolektivizácie, kedy sa rozhodávali medze. A druhá vec, taká veľmi významná, je tá, že sme strácali pasienky, živočíšnu výrobu, štát ju nedostatočne podporoval dlhé roky, pasienky sa rozhorali, lúky zmizli z nížin. No a nakoniec sú potom ako keby rôzne také tie faktory, ktoré som spomínal v zmene spoločnosti ako takej, že jednoducho to poľnohospodárstvo ide do úzadia, nie je dostatočne podporované, technika je iná. Alebo takisto aj obce sa menia, my sme také drobné chovy, ktoré mali svoje nesporné miesto. A ďalšia vec sú aj také ako keby nové veci, s ktorými sme nerátali, ako sú invázne druhy, ale invázne druhy živočíšov teraz myslím. Alebo ďalší z problémov je rôzne choroby, na ktoré dopadla tie zelienky, ale vždy práve v tej poľnohospodárskej krajine nám tam vyčnieva práve tá vec poľnohospodárskej politiky nevhodnej, ktorú vieme zmeniť a preto na ňu upozorňujeme. Na to máme dosah ako štát a je to vec, ktorá ovplyvňuje veľmi veľa druhov.
Zase sa opýtam poľnohospodára, viete vy bez nejakej újmy ekonomickej, výraznej alebo iných negatív pre poľnohospodárstvo možno práve tieto problémy, o ktorých tu títo dvaja páni hovorili, zmeniť? Viete nejakým spôsobom pomôcť tej biodiverzite bez toho, aby to malo na vás nejaký výrazný vplyv?
Ja by som to povedal tak, že kde je vôľa, tam je cesta. A kto sa trochu do toho problému pozrie na to bližšie, tak dá sa. Ja nehovorím, že tá kompenzácia nie je na úrovni tých 100%, pokiaľ by ten poľnohospodár mal z tej parcely, čo týka klasické rasadnej výroby, svoj užitok, ale v rámci tej kompenzácie sa dá na to pozerať aj ako na nové prvky, ako na podporu prírody a teda žiť s tou trochu prírodou. My máme skôr také heslo, že by sme mali trochu vrátiť tej prírode, čo sme v podstate zobrali za tých pár desiatok rokov a vytvorili sme, bohužiaľ, teda hovorím sa za seba, bohužiaľ, niekoľko 100-120 hektárové parcely, ktoré vôbec, ale vôbec nepomáhajú nie len malej zveri, ale všeobecne tej zveri. Tam dažem na kolegu, ktorý spomínal o tú poľnohospodársku výrobu. Vstupom samozrejme do únie sme sa zaviazali okrem iných vecí a samozrejme určité výrobné procesy sú u nás utlmené. To sa týka hlavne tej živočíšnej výroby. S tým súhlasím. My ešte ako tak ešte držíme živočíšnu výrobu, ale tým pádom súhlasím, že je menej pasienkov, menej tých lucernie a nie sú to využívané sa tie parcely na veľkoplošné a hostosiate obilniny. Takže, spolko som spomínal, dalo by sa to na tom pracovať, len treba viacej bezmožno zanietených ľudí, ktorí by vedeli spolupracovať s poľnohospodárskou podnikom a poľnohospodári a poľovníci.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Taká veľmi preferovaná téma v poslednom období sú biomasy. Poprosím, pán Ridzoň, skúste nám povedať taký prehľad, akým spôsobom sa v podstate táto politika tých biopásov tvorila a čo bolo všetko potrebné k tomu, aby v podstate do tých dotačných nejakých rámcov sa toto všetko dostalo.
No, ono treba povedať, že my ako Slovensko v podstate sme možno boli na tom najhoršie, čo sa týka nejakej podpory poľnohospodárov, keď chceli šetrne hospodáriť, okrem schémy, v nížinách myslím, okrem schémy, ktorá bola na podporu hospodárenia s ohľadom na drop, sme nemali nič, čo by bolo dostatočne motivačné, a vlastne aj ten drop nebola žiadna sláva, tak zapájala sa do toho len polovica spodníkov, ktoré sa mohli zapojiť. A toto doviedlo do stavu, kedy, ako som spomínal, rozloha polí bola najväčšia vlastne v rámci celej Európskej únie práve na Slovensku. No a to už nám keby všetkým blikala taká červená kontrolka, keď sme videli, ako ubúdajú vzácne druhy, ako ubúda zver, že niečo je s tým potrebné robiť. A zhodou okolností sa vtedy dve také iniciatívy spojili. Jedna bola iniciatíva zo strany ornitológov ochrany prírody, ďalšia bola iniciatíva zo strany poľovníkov, vznikol vtedy memorandum za zdravú krajinu, kde sme viac menej spoločne žiadali, aby sa veci zmenili. Takisto vznikla petícia, ktorá mala pár 10 000 podpisov za živú krajinu. No a tieto veci presvedčili ministerstvo pôdohospodárstva, aby dalo zelenú tomu, že niečo urobme. Výsledkom bola dohoda na tom, že chceme riešiť veľkosť lánov, nechceme, aby boli také veľké ako doteraz a budeme vytvárať neproduktívne prvky, ktoré napravia tie škody, ktoré začali kolektivizáciou, kedy sa rozhrávali medze. Čiže biopásy ako keby nám vracali tie škody z minulosti do istej miery. Takže to sme veľmi radi, sa našla naozaj ako keby taká cesta, ale treba povedať, že do dnešných dní to nie je úplne vyštrngané. Stále sú tam veci, ktoré poľnohospodári ako keby spravodlivo na ne upozorňujú, že napríklad s hrabošmi majú problémy, je potrebné nájsť nejaké technické riešenia. Takisto boli problémy s meškajúcimi platbami a s inými, čo samozrejme tých poľnohospodárov potom značne znechucuje, hlavne takých, pre ktorých to nie je taká priorita ako v Mojmirovciach, čiže hlavne pre tých, u tých je to problém, kde tá situácia hlavne ide o finančnú kalkuláciu, čo vyjde výhodnejšie a čo nevyjde výhodnejšie. Takže aj do toho vstupujú rôzne bariéry byrokratické, oni si to potom rozmyslia. Takže stále tá situácia je taká, že proces sa vyvíja dnes, ale našťastie máme platnú podporu v rámci ekoschém, kde sú limitované rozlohy lánov na 50 hektárov, biopasy majú byť minimálne 12 metrov široké, v krajinných územiach je ten limit ešte nižší, 20 hektárov, ale poľnohospodár sa môže alternatívne rozhodnúť, že teda pre ňoho je to veľmi ťažké urobiť 20 hektárové lány, hlavne keď člení 200 hektárové pôvodne, takže on sa môže rozhodnúť, že urobí pasienok 4% z celej výmery a namiesto toho potom už robí len 50 hektárové lány. Takže dneska je takéto niečo na stole, využili to poľnohospodári na 87% výmery pôdy, a čo sme veľmi radi, a je to aj pre nás taký záväzok hľadať riešenia, aby sa poľnohospodárov do budúcna tie veci, ktoré sa im komplikujú, zjednodušili.
Poprosím, pán docent, už ste robili aj nejaké teda zhodnotenie, nejaký výskum, akým spôsobom po tomto krátkom období fungovania tých biopásov sa to prejavilo napríklad na zajačie zvery alebo inej malej zvery?
Predtým, než vám odpoviem na tú otázku, tak by som reagoval na pána Ridzoňa, že ten súčasný stav je už úplne oveľa vyššia úroveň ako to, čo sme mali v predchádzajúcom programovacom období, kde sa na Slovensku malo vytvoriť 11 000 hektárov tzv. Multifunkčných okrajov polí a vysialo sa z toho, ja neviem, necelá stovka. Čiže toto opatrenie išlo jednoducho do vstupu, to bolo úplne odignorované a teraz tento systém, ktorý tu funguje, považujem za kvalitatívne, na oveľa vyššej úrovni. Samozrejme, všetko má svoje nedostatky. Aby som odpovedal na otázku, či už sa biopásy nejakým spôsobom prejavili, na to by bolo treba nejaký exaktný výskum. Poviem len jeden príklad, ktorý sme zaznamenali v lani. Sledujeme každoročne populáciu zajačej zvery na Slovensku a vo vybraných revíroch, ktorým sa snažíme čo najviac pokryť, robíme výskum vekovej štruktúry zajaca poľného, čiže snažíme sa určovať prírastok a do toho minulého roku ten prírastok sa pohyboval na veľmi nízkej úrovni. Pohyboval sa okolo 20-30%, to znamená, že zo 100 zajacov nám pribudlo len 20, na jeseň povedzme 30 a v lani sme zaznamenali prírastok priemerný vo viacerých revíroch 55%. Čiže tá populácia v lani mala také podmienky, že zajace sa nielen narodili, lebo my tvrdíme, že reprodukcia zajačej zvery nie je narušená, čo sa tiež dokázalo výskumom reprodukcie, ale prežívateľnosť zajacov v súčasných podmienkach je na veľmi nízkej úrovni, pokiaľ si zajac nenájde adekvátne podmienky v prostredí, aby tie mláďatá dokázali prežiť. Čiže je tu indícia, nie je to vedecký dôkaz, že prvý rok fungovania biopásov zvýšil reprodukciu, zvýšil prírastok zajačej zvery v našich revíroch.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Ja Poprosím ešte znova pohľad poľnohospodára na tieto biopásy. Komplikuje vám to život? Viete zvládať tieto veci, ktoré súvisia s tým obsievaním, možno trošku povedať, aké zmesi sa dávajú a čo to v podstate tomu poľnohospodárovi prináša, alebo naopak, aké vrásky na čele by to robí?
Aby som povedal všeobecne, to si ako filozofiu nastaví podniku takú má, to znamená, že do určitej miery treba zobrať teda, že je to výrobný podnik, snaží sa o výrobu, to znamená, snaží sa o nejaký zisk, aké náklady do toho vložil, tak by adekvátny zisk z toho mal mať. V zásade do určitej miery to komplikuje to celý výrobný proces, ale keď si to zoberete úplne všeobecne, ten biopás nie je na každej parceli, je nad väčšej ako 350 hektárov, ani ten úhor nie je na každej parceli, sú to vybrané lokality, kde je vhodné aj miesto pre úhor, lebo nemôže to byť niekde úhor, kde v podstate nebude nič, niekde, kde je dlhšia pôda, niekde pri potokoch alebo pri nejakých nížinách, alebo tzv. Siko, jak u nás hovoríme, že to je zamokrená pôda, to sú vhodné podmienky pre úhor. Áno, do určitej miery to komplikuje, ale dá sa to všetky nejakým spôsobom zvládnuť. Ja osobne mám naše úhory prejdené osobne, ako aj poľnohospodár, ako aj poľovník, aj úhory, aj samozrejme biopásy, tak viem povedať, že z poľovníckeho hľadiska, teraz sa preklopím na poľovníckeho hľadisko, veľmi to pomohlo, čo sa týka malej zvery a hlavne teda u nás, v našej oblasti okolí Vojmiroviec, bažantie zvery. Zo skorého leta po prechádzkach úhorov a biopasov je povedať, že toľko mladých bažantov som za posledné roky vôbec nevidel. Tieto biopasy a tieto úhory poskytujú nenahraditeľnú potravu, tak ako povedal kolega Rizoj, živočíšneho charakteru. Hlavne v tých prvých týždňov, prvých mesiacoch vlastne tých znážok. Povinné roky boli aj náhradné znášky tých bažantov. Tento rok to vyzerá ešte lepšie ako minulý rok. Tie prvé najsilnejšie znášky zostávajú a už v tomto období, nejaké 2 týždne dozadu, som ja spozoroval, že tie bažanty sú už diversifikované. To znamená, viem presne povedať, že toto je už bažant, tice nemá taký dlhý chvost ako na jeseň alebo zime, ale toto je bažant a toto je sliepka. Z tohto poľovníckeho hľadiska to hodnotíme veľmi pozitívne. Možno nadviažem aj na docenta, on tiež nevedel presne povedať nejaké presne určité číslo. My, poľovníci, môžeme povedať len to, čo vidíme. Samozrejme, my vidíme pozitívne aj na tých samotných výradoch, ako však v podstate je to naša poľovnícka činnosť aj vo finále, tá poľovačka, ale kto prejde tou krajinou, a nehovorím to, ja som v podstate denne v revíri, či už pracovne, alebo ako poľovník, takže viem to povedať, že to má veľmi pozitívny vplyv na malú zver.
A poprosím zase ornitológov, robili ste nejaké vyhodnotenia po stránke biodiverzity spevavcov alebo možno hmyzu, ktorý v týchto biopásoch sa vyskytuje?
My sme samozrejme začali monitoring na vlastné triko, lebo ako to zvykne bývať na Slovensku, kým sa štát rozhýbe, aby takýto monitoring sám začal, tak je už neskoro. To tak vždycky bolo, jednoducho tá veda u nás ťahla za kratší koniec. Takže už ten prvý rok my sme mali 40 monitorovacích párov lokalít, kde sme v táctvom sledovali početnosti priamo na biopásoch a mimo biopásov uprostred plodín na nejakej kontrolnej vzorke. Výsledok bol taký, že celkovo početnosť vtáctva bola na biopásoch dvakrát vyššia ako mimo nich. Poľných druhov, tam dokonca ten rozdiel bol ešte vyšší, 4,4 násobne bol väčší počet priamo na biopásoch. A u ohrozených a ubúdajúcich druhov, tak tam ten počet bol 7,1 alebo tak násobne vyšší priamo na biopásoch. Čo v zásade aj vysvetľuje, prečo je taký veľký úbytok tých druhov, lebo tie ich plochy, ktoré sú pre nich hodné, chýbajú. Takže hneď ako boli založené, sa to objavilo. Nás to samých prekvapilo, že v zásade tá početnosť sa tak rýchlo ukázala, že sa dokáže v prírode spamätať u niektorých druhov. V podstate tá príroda je dosť plastická, by sa dalo povedať. A u hmyzu to bolo podobné. Napríklad v ostrovných lúkach sa robili takéto kontrolné páry, tam takisto tá početnosť bola niekoľkonásobne vyššia u opeľovačov a u ostatných druhov priamo na biopásoch. Keď spomeniem nejaké príklady zase u vtáctva, nabiažujem na tie bažanty. Na plochách pri Husovciach alebo pri Trnave, kde ešte prežívajú také ostrovčekovité populácie jaravíc pôvodných, tak tam sme prvý rok založenia biopásov mali prvýkrát také vysoké prírastky, ako sme nevideli 10 ročia. Napríklad nebolo problém vidieť aj 20 kusov malých kuriatok v jednej rodinke. To je absolútne neobvyklé. To isté sme mali tento rok a je to presne o tom, že síce to nevyzerá dobre na oko, je to aj z istého dôvodu opravnená kritika, takéže zarastené plochy burinami, ale presne tieto buriny niektoré druhy potrebujú. Hej. A samozrejme, je potrebné nájsť nejaké nastavenie, aby to poľnohospodárov tak nerobilo vrásky, ako robí, ale výsledky vidíme. Vidíme také rodinky jarabíc alebo iných druhov, ako sme nevideli. U drobov takisto sme mali ich záznamy, keď sme robili tieto kontrolné monitoringy iba v biopásoch. U
strakošov obyčajných takisto, keď sme sledovali biopásy, tak v tých kontrolných lokalitách nebolo nič, žiadne strakoše. Čiže sú druhy, kde máme povedať, že vyslovene potrebujú takéto plochy.
Ešte ak môžem doplniť, v podstate z podnetu Slovenskej ornitologickej spoločnosti sme v Slovenskej poľnohospodárskej komore teda v spolupráci s nimi urobili jeden dotazník, ktorý sme rozposlali užívateľom poľnohospodárskych revírov, respektíve dostalo sa to na verejnosť a každý, kto mal nejaké poznatky, tak mohol odpovedať. Bol som veľmi milo prekvapený, že v krátkom období sa viac ako 400 subjektov alebo teda respondentov do tohto prihlásilo. Zhruba stovka hovorila, že nemá skúsenosti s biopásmi, ak si to dobre pamätám. Môžeme už teraz povedať aspoň orientačne, percentuálne, aké majú skúsenosti jednak poľnohospodári, ale hlavne poľovníci s týmito biopásmi?
No, to je veľmi zaujímavé zistenie, lebo my sme sa viac menej pri tých jednaniach s poľovníkmi a s poľnohospodármi vždy stretávali s tým, že mnohí poľovníci povedali, že teraz to tak preženie, lebo nie všetci to hovoria takto, ale mnohí povedali, že no biopás je najlepšia vec, ktorá pre malú zver mohla vzniknúť. To akože doslova citujem niektorých. Takže chceli sme vidieť, ako je to naozaj, či naozaj to hodnotenie je takéto pozitívne alebo trošku iné. Preto som veľmi rád, že s poľovníckou komorou sa dalo dohodnúť, že takýto dotazník vznikne. No a spolu z tých 400, ktoré boli spomenuté, 292 poľovníckych združení malo priamo skúsenosti s biopásmi. A z nich 72% konštatovalo, že im pomohli v poľovných revíroch s drobnou zverou. 77% konštatovalo, že malo narast početnosti priamo na biopásoch. Zhruba polovica aj priamo na biopásoch videli vyvedené mláďata. To neznamená, že inde neboli vyvedené, len nie je to vždy jednoduché ich vidieť. No a keď si zoberieme narast, tak napríklad 10 až 30% narast početnosti konštatovalo 40% poľovných združení, čiže naozaj veľmi veľké čísla, čo nie je také, že úplne to najlepšia vec, ale objektívne vidieť, že tie údaje sú prevažujúco pozitívne a vidieť to v tej krajine nejaký pozitívny impact. Zároveň, keď spomeneme nejaké druhy, ktorým to pomohlo, tak najviac práve, že tá pomoc bola oceňovaná u malej zvery, čiže bažantov, zajacov, alebo takisto u jarabíc, takisto aj prepelice boli spomenuté. Samozrejme, niektorí vytýkali, že je problém u vrabošov, čiže to zhodnotenie bolo objektívne. Nie len ako keby poukazovanie, že čo je dobré, ale aj to, na čo sa je potrebné zamerať. A práve v tých regiónoch, kde to bolo ako keby najväčší problém, teraz s tou gradáciou vrabošov, tak tam prišlo ako keby najviac podnetov, čo sa týka malej zvery. Ale pozitívne hodnotenie naozaj bolo veľmi, veľmi jednoznačne vidieť z tých odpovedí poľovných združení.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Aby sme trošku povedali z tej poľovníckej stránky, vy ako výskumník a teda človek, ktorý sa celý život zaoberá práve malou zverou, robíme dosť pre tú malú zver. Tie vaše výskumy, akým výsledkom sa dopracovali, čo by bolo ešte treba možno aj zo strany, teda nielen poľnohospodárov, ktorí vyšli v ústretí a tie biopásy nejakým spôsobom uchopili, ale čo by ešte poľovníci mohli urobiť, čo sa týka malej zvery?
V prvom rade racionálne pristupovať k lovu. Každé poľovné združenie by malo vedieť, koľko zverí má v rejíri predtým, než ide na tú zver polovať. Nedá sa začať lov a loviť celý deň a povedať, mali sme málo, to už je neskoro, pretože narušiť kmeňový stav zajacov lovom nie je žiaden problém, ten sa bude regenerovať potom, ak sa bude regenerovať veľmi dlhé roky. Pri bažantoch nemiešať voľne žijúce populácie bažantov s farmovým. Jednoznačne, pretože prenos rôznych, možno aj chorôb, rôznych nezriadúcich genetických vlastností, narušenie tej prírodnej kvokavosti u voľne žijúcich bažantov. Pokiaľ chcem robiť farmové bažanty, robím ich tam, kde nemám voľne žijúce populácie a tieto komerčným spôsobom loví. Pri jarabici je ten problém veľmi zložitý, pretože nároky jarabice na štruktúru prostredia, na živočíšnu potravu, na hniezdné podmienky. Tie sú veľmi náročné a často aj v západných krajinách, kde je trošku vyšší prílev peňazí do výskumu, sa v oblasti výskumu jarabic veľké úspechy nedaria. Samozrejme, pokiaľ sledujeme našich západných susedov v Rakúsku, ale tamto vychádza z toho, že priemerná veľkosť parcel je veľmi nízka. Čiže tam sa tie parcely pohybujú od 2,5 hektára do 5-6 hektárov. No tak to je štruktúra krajiny, kde jarabica si nájde teritorium, kde vychová mláďatá, pretože na medziach v remiskách má dostatok hmyzu, živočíšna potreba, ako sme povedali. Čiže komplex nejakých opatrení by bolo treba pripraviť koncepčne. Už je veľmi dobre, že tu máme v poľnohospodárskej krajine pripravený systém, ktorý to môže všetko naštartovať. Isté, mali by sa spraviť určité programy na záchranu jednotlivých druhov a vytvoriť taký systém, aby sme ich populácie zveladili.
Spýtam sa teraz pána Šulca ako poľovníckeho hospodára. Viem, že vy tam sa snažíte skromiť poľnohospodárstvo a poľovníctvo. Čo všetko robíte pre malú zver?
Tak poprvé snažíme sa tie podmienky, ktoré máme, najviac priblížiť k tomu, aby ten vývoj malej zvery bol čo mal najlepší. To znamená, že tie podmienky, aj hlavne teda tých biopásov, a my sme kedysi zakladali aj polička a tak ďalej, je to hlavne prostredie preto, aby tá zver, kde mala svoje podmienky na vývoj a vývin. Samozrejme, polovníci, do určitej miery musíme tlmiť aj dravcov. Je to základ poľnohospodárskej krajiny. Čo sa týka samotnému odchovu alebo samotnému vypúšťania zvery našej poľnohospodárskej krajine, tak samozrejme v spolupráci s poľnohospodárskym družstvom Ojmirovce, už dá sa to už hovoriť, že cez 10 rokov, 12 rokov sa snažíme o vypúšťanie zajaca, bažanta a jarabice. Prešiel by som jednotlivým druhom konkrétnejšie, čo sa týka bažanta, skúšali sme aj odchov pod očkami, aj uvelý odchov. Súhlasím, nadržím na docenta, čo spomínal. Najlepšie výsledky sú vtedy, keď tie populácie nie sú kombinované s divými jedincami. Naozaj si vybrať tie lokality a tam to skúšať. Má to svoje výsledky. Samozrejme, posledné roky sa menej zameriavame na bažantov, nakoľko sami vieme, pozorovanie vlastným, že prirodzený vývoj a vývin bažantie zviery je pozitívny. A duplom teraz po zavedení týchto opatrení, ako sú biopasy a úhore. Čo sa týka zajačej zvery, za tých 12 rokov sme produkovali, to je také statické číslo, celkovo 1400 kusov, ktoré určitým spôsobom zazverujeme aj nielen mimookresne, ale neokresne, ale mimookresne. Máme takú filozofiu, že nejdeme ani tak, aby sme zazverili, čo sa týka počtu kusov, teda je lokalite, ale skôr ideme o to, že aby sme zvýšili proste sexuálnu aktivitu v tej danej oblasti, to znamená, prídu tam nové prvky, prídu tam nové samice, trošku sa to tam rozbeha v celej lokalite. Samozrejme, tá lokalita sa nepoluje niekoľko rokov a výsledky potom prichádzajú, takže o pár rokov spravíme jednu polovačku a samozrejme s pánom docentom výskumným ústavom aj z SPU sa spraví výskum na odvodnice vzorky, tak aby sme zistili, aký bol prírastok. Je to taký komplex vecí, ktorý to trvá niekoľko rokov, je to beh, nehovorím na krátke trate, ale dá sa, je to výsledok za, môžeme povedať, nejaký 5-6 rokov už je to badateľné. Najťažšie, najnutejšie a najkomplikovanejšie je v podstate rozverovnenie ramicov. Ani percentuálne, ani nejak vám neviem povedať, že presne ako by sme to vedeli. My sme vôbec radi, že tá jaravica zostáva v tej krajine, má možnosť zostať v tej krajine a že v tých revíroch je vidieť. Na ten počet vypustených a potom videných a pozorovaných, keby niekto to robil na vlastné triko, tak to nerobí. Asi tak to poviem. Že v podstate vieme to čas, energiu, samozrejme financie riešiť cez podnik, preto nás to ešte stále nejakým spôsobom láka, baví a chceme to robiť samozrejme naďalej. A pozitívne výsledky je už len to, že tá jarabica zostala v tých revíroch.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Hovorili sme o tom komplexe vplyvov na tú malú zver. Slovenská polovická komora má jednu zo svojich aktivít, ktorú chceme do budúcna rozvinúť, a to je iniciatíva Držme vodu. Je voda potrebná pre malú zver?
Hádam, na toto netreba už odpovedať, pretože žiaden živočík bez vody nedokáže prežiť. Bolo kedysi tradovanie, že zajac nepotrebuje vodu a že žije len z toho, čo nájde kvapku rosy. Ale máme dnes na Slovensku aj farmové chovy zajacov a pokiaľ samica s mladými, a samica so samcom s mladými vypije za deň 2,5 litra vody, tak je to dôkaz, že tú vodu naozaj potrebuje aj vo voľnej prírode, nielen vo farmovom chove. Jednoznačne voda je v mnohých prípadoch limitujúcim faktorom, pretože samica, ktorá sa nedokáže napiť, nemôže vyprodukovať dostatok mlieka a nemôže odkojiť tie narodené mláďatá.
Ešte trošičku k tým predátorom a k tým nepôvodným druhom. Ja keď som dneska cestoval z Poľskej Bystrice sem do Nitry, tak pri Beluši bol zrazený psík medvedíkovitý na diaľnici. Strašne som panoval, že bol na diaľnici, lebo tam sa nedalo zastaviť. Z pohľadu ornitologického a biodiverzitného máme poznatky, že práve tieto invázne alebo druhy, ktoré v podstate sa tu nejakým spôsobom expandujú, majú vplyv na tú biodiverzitu a robíme niečo preto, aby sme tomuto zamedzili?
No, samotné invázne druhy sú jeden z najväčších problémov pre ochranu prírody nielen u nás, ale aj inde na svete. Sú niektoré ostrovné krajiny alebo malé ostrovy, kde invázne druhy, niekedy u nás bežné druhy, spôsobili vyhynutie pôvodných druhov endemických. A ono sa to tak ako keby v tom kontinentálnom meradle tak rýchlo neprejaví ako pri malých ostrovoch. Trvá to nejaký čas, ale dopady môžu byť podobne problémové. Napríklad šírenie norka amerického, to je taký príklad, ktorý my najviac ukazujeme, môže mať úplne fatálny impact na naše pôvodné druhy. Je to norok americký sa s farmových chovov postupne šíril zo západnej Európy k nám, u nás je od roku 2010. A hneď tie prvé roky, ako sa objavil, nám vypadli kolónie rybára riečného na Dunaji, lebo oni nie sú prispôsobené na jeho prítomnosť, dokáže ich úplne efektívne vypredovať. Nedalo sa to inak robiť iba v spolupráci s polovými združeniami nájsť nejaké riešenie na jeho včasný odchyt. Jednoducho, oni tu nemajú miesto, keby sme im ho nechali, doplatia na to naše pôvodné druhy a dokonca jeho šírenie je také, ako takým problémom, že sa obávame, teraz myslím tak vo všeobecnosti ako ochrana prírody ako taká, že či vôbec norok európsky dokáže jeho šírenie prežiť, lebo ten má užšiu valenciu, ekologickú valenciu ako norok americký, čiže to spektrum potravy je širšie od roka amerického a vytláča ten pôvodný náš európsky druh. A to isté psík medvedíkovitý, ktorý je široko rozšírený aj na severe Slovenska, ten narod je zatiaľ iba na juhu, ale psík môže byť problémom aj pre hlucháňa, hej, alebo pri iné na zemi hniezdiace druhy. A u medvedíka čistotného, on je veľmi šikovný lezec, sa obávame, že on keď sa ku nám rozšíri, na ňom môžu doplatiť aj také druhy, ktoré hniezdia na stromoch, ako napríklad bociany čierne alebo drávce, čo je už známe zo západnej Európy. Čiže tam sa snažíme nájsť nejaké riešenie spolu s dotknutými podobnými združeniami, ako včas prísť na to, že tie druhy tu sú a zasiahnuť skôr, ako je skoro. A naozaj ochrana prírody tu nemá dostatočné kapacity, aby to riešila sama a ani z podstaty svojich činností nemôže mať.
Veľakrát sa tu hovorilo aj o predačnom tlaku. Je nespochybniteľná líška, prípadne tieto invazné druhy kuna. Teraz som čítal v jednom periodiku českom polovníckom, že Nový Zéland vyhlásil takú súťaž na likvidáciu zdivočených domácich mačiek. Mohli sa dokonca zapojiť aj deti, čo bolo zaujímavé. Teda do živoloviek mohla sa malorážkou likvidovať tieto mačky a tak ďalej. Takže naozaj je to problém v niektorých oblastiach. Ale skúsme si povedať, aký je z vášho hľadiska, vy robíte aj potravný výskum týchto predátorov, aký je vplyv pernatých dravcov, napríklad na túto malú zver. Máte nejaké vyhodnotenia, že aj Morla Kráľovského, Sokola Rárova, Jastrava a podobne v tejto polnohospodárskej krajine, koľko percent tvorí malá zver z jeho korist?
Určite treba povedať, že malá zver môže byť súčasťou, len vo výsledku tu máte druhy, ktoré sú početnejšie, hej, čiže nie je problém napríklad nájsť aj ježe, alebo aj väčšie druhy v tej potrave. Toto by som ja nepreceňoval ako dopad. Naozaj v konečnom dôsledku aj samotné predátory majú problém, keď chýba pestrosť krajiny. Ilustroval by som to napríklad tchora stepného, ktorý vyslovene potrebuje ako keby tiež medze, ale podobné plochy, aby si vyhrábal noru. Takže v konečnom dôsledku ten hlavný problém my vidíme v štruktúre krajiny ako takej. Keď štruktúra krajiny nie je dostatočne pestrá a poľnohospodári nemajú ako keby dostatočnú podporu, aby mohli rozdeľovať lány, tak v konečnom dôsledku na to doplatia všetky druhy. Dáta naozaj hovoria o tom, že aj malá zver je zastúpená v potrave, ale nie na toľko, aby sme sa obávali, že tie naše pôvodné druhy na to doplatia. Iný problém je, pokiaľ sú druhy, ktoré nie sú prispôsobené životu tejto drobná zver, ako napríklad ten norok americký. Naozaj naše pôvodné druhy sa mu nevedia brániť, nemajú pôvodné reakcie a doplatia. Hej, ale pri tých pôvodných tam je problém niečo iné.
Ja som to trošku povedal tak provokačne, pretože som sokoliar a viem, čo sme schopní s tými pernatými dravcami uloviť, keď v októbri lovíme niekde v tých dolňackých revírov, napríklad z jastrabov, tak sa lovia také zajačiky okolo kilogramu, mimo, že tranzistoráky. Takže naozaj ten pernatý predátor není pravdepodobne nejaké veľké nebezpečenstvo, ale čo napríklad taký krkavec? Patrí na nížinu?
Viete, no ten krkavec je viac takých druhov, takým oblúčikom odpoviem. My sa teraz tešíme, že sa nám vracajú sokoly rárohy po dlhých 10 ročiach, kedy na nížine nehniezdili. Ale oni nehniezdili kvôli tomu, že pred nejakým polstoročím a viac úplne inak vyzeral ten tlak v poľnohospodárskej krajine. Naozaj nebral sa vôbec ohľad na ochranu prírody. Prenasledovanie aj dravcov bolo úplne niekde inde, často sa trávili, hej. Toto skončilo, dnes je poľovníctvo úplne inde, je moderné, hej. A v zásade tým, že odpadli tieto minulosti, akože bežné praktiky, tak sú naspäť. Oni sa vracajú tam, kde v minulosti boli. No a potom máme druhý, napríklad kormorán, ktorého sme spomínali v mnohých debatách, ktorý už v tej krajine sa správa inak ako v minulosti. A dnešné Slovensko nie je tak, ako bolo pred polstoročím. Dnes globálne oteplovanie viedlo k tomu, že naše rieky nezamrzajú, hej. Viedlo k tomu, že na severe Fínsky záliv je dlhšie rozmrznutý, kormorány stihnú vyhniezdiť. Čiže ten problém dopadu predátorov potrebuje veľmi akože komplexnú analýzu na to, aby sme my mohli niečo povedať. Určite krkavce mali miesto, ale podobne ako u iných druhov môžu byť nejaké exemplárne situácie, kedy prídeme k tomu, že nájdeme dopad, ktorý nás všetkých mrzí. Hej, môže sa to stať. Môže sa to stať, ale vždycky ten komplex faktorov je trošku širší.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Som rád, že momentálne navštívil expozíciu Slovenskej polovinskej komory pán minister polnospodárstva rozvoja vidieka, pán Richard Takáč. Dovolte, aby som vás takto pozdravil. Riešime takú problematiku, ktorá trápi ornitológov alebo zaujíma polovníkov, polnohospodárov, a to je malá zver, biopásy. Takže som veľmi rád, že práve v tejto chvíli ste prišli medzi nás a možno si pár slov aj z tejto diskusie vypočuli. Je tu pán docent Slanečka, pán Ridzon zo Slovenskej ornitológovej spoločnosti a pán Šulc, ktorý zastupuje polovníkov aj polnohospodárov. Takže dúfajme, že tieto slová, ktoré tu teraz hovoríme, padnú na úrodnú pôdu a nájdeme spoločnú reč a pomôžeme tej malej zveri. Ale pán minister nám chce niečo povedať.
Ďakujem vám pekne, srdečne všetkých pozdravujem. Ja len nebol som tu úplne od začiatku, len si teraz prechádzame, že či ste si na začiatku zadefinovali, čo je ten biopás. Lebo mám aj z vlastnej skúsenosti, som navštívil tzv. Biopásy. Tá burina tam bola vyššia ako ja a tam by som asi to, čo tam chceme mať, nenašiel.
Bolo to tu zhodnotené zo všetkých aspektov a zo všetkých strán a myslím si, že naozaj aj ornitológovia, aj výskumníci, aj polnohospodári, aj polovníci budeme hľadať riešenia na to, aby áno, ide nám o spoločnú vec. Takže sme veľmi radi. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme za návštevu. Všetko dobré.
Môžeme nadviazať na to, čo bolo spomenuté. Myslím, že všetci vnímajú, že problém s tým, ako neboli na začiatku nastavené vhodne a úplne dokonalé opatrenia na biopásoch, mnohým urobil vrásky na čelách. A preto je potrebné upraviť termíny kosenia, aby sa buriny trošku potlačili, takisto aj obrábanie polí hrabošom. Toto je vec, ktorú potrebujeme na to, aby poľnohospodári mohli spokojnejšie sa do ekoschém zapájať a aby naozaj, keď idú aj ľudia okolo tých biopásov, a povedia, mnohí napríklad posielali podnety za to, že tam videli invázne druhy rastlín a to naozaj tých poľnohospodárov často odrádza. Čiže vidíme výsledky, vidíme prínosy, vieme, že to pomáha druhom, ale zároveň vidíme aj nejaké úlohy, ktoré nás ešte čakajú na to, aby sme ten systém vyladili a aby odpadla robota, ktorá zbytočne tých poľnohospodárov trápi, taká byrokratická.
Bude sa výskum venovať takému hlbšiemu alebo hlbšej analýze vplyvu týchto biopásov, možno aj tých negatív, ktoré sme tu teraz počuli aj z úst poľnohospodárov?
Určite sa bude. Momentálne máme rozpracované štádiu prípravy rôzne typy miešanie, či už je to jednoročné miešanky, viacročné miešanky, miešanky pre opelovače, pre pernatú zver, pre zajace, čiže ten výskum tu má veľmi široké pole pôsobnosti. Myslím, že systém biopásov aj umožní rozvoj tohto výskumu. Ja som za to, aby sme všetky negatíva, ktoré z toho vychádzajú, aby sme ich počúvali, aby sme na ne reagovali a hľadali také východiska, aby sme sa už nevrátili do obdobia spred biopásov, pretože vidíme, že ten efekt počuli sme nielen hospodárske druhy, polovné zvery, voľne žijúce vtáky, je tu skutočne viditeľný a teda si myslím, že je treba nastaviť ten systém tak, aby priniesol ten požadovaný efekt. Čo sa týka tých burín, Slovenská poľnohospodárska univerzita spravila systém kvitnúcich lúk vo svojom areáli. Viete, aké to bolo krásne? Ale potom aj kvitnúce lúky odkvitli a už ten pohľad bol trošku iný na to. Už to nebolo také lákavé, také vábivé, ale napriek tomu aj vtedy po odkvitnutí tá kvitnúca lúka má veľký význam pre tú faunu, ktorá sa tam nachádza. Čiže nie len ten vizuálny pohľad, ale naozaj netvrdím, že tie buriny sú vážnym problémom, ale racionálne pristupovať ku všetkému tak, aby sme si ten systém zachovali.
No a posledné slovo dám pánovi Šulcovi. Najdu poľnohospodári, poľovníci, ornitológovia podľa vás spoločnú reč a vyladíme to tak, aby to bolo naozaj na prospech tej poľnohospodárskej krajine ľuďom žijúcim v nej, ale aj tej biodiverzite?
Ja myslím, že áno, nebude to dnes, nebude to zajtra, nebude to možno za pol roka, ale tieto trošku proces, aby sa okresali hrany, aby sme všetci zainteresovaní pochopili, že v podstate nám ide o jednu spoločnú vec, aby tá krajina sa, nehovorím, že vrátila úplne do takých dávnych čias, ale približiť sa tomu a vrátiť to naše pôvodné druhy tam, kde patria, aby bolo trošku viacej, aby ten človek, keď sa prejde prírodou, aby videl tú jarabicu preletieť ponad seba. A v podstate, ako som začal túto diskusiu, tak môžem ukončiť. My sme v podstate odsúdení tu u nás na Dolňákoch spoluprácu polnospodár polovník. Ináč to nebude fungovať. Akýmkoľvek spôsobom, už len začiatku, niekde začať, postupne sa niečomu dopracovať, tak aby aspoň minimálne výsledky tam boli. To je môj v podstate taký, nie že odkaz, ale také prianie, aby to fungovalo ako nie v našom podniku, ale aj na viacerých územiach na Slovensku.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu číslo 61, ktorý sme nakrúcali priamo počas výstavy Agrokomplex 2024 v Nitre. Ďakujeme respondentom, ktorými boli docent Jaroslav Slamečka zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, magister Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti a magister inžinier Peter Šulc, poľovnícky hospodár, ktorý zastupoval poľnohospodárske družstvo v Mojmírovciach. Diskusiu moderoval viceprezident Slovenskej poľovníckej komory inžinier Alojz Kašák. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte nám na e-mail halali@halali.sk a buďte s nami budete bližšie k prírode.